ондаған тәжікстандықтың Иран мен Пәкістанға барып, діни білім алуына ресми билік жол бермей отыр. Тәжікстан президенті Эмомали Рахмон елдегі ата-аналарға балаларын шетелдердегі медреселерге жібермеңдер, әйтпесе олар террорист пен экстремистке айналып келеді деп айтқан. Осыдан кейін билік өкілдері мұндай қадамға барып отыр деп жазады Фарангис Наджибола, Азаттық радиосының тілшісі. Енді осы тақырыпты әріптесім Күләй Бестай кеңірек әңгімелеп берсе.
Рахмет Саат ханым, Тәжікстандық ондаған студент, профессор және діндарлар Иранға түрлі діни бағдарлама бойынша білім алуға бармақшы болғанда ұшаққа жіберілмей қойған. Бұл туралы тәжік ресми өкілдері тек сәрсенбі күні ғана айтты. Техранға ұшпақшы болған ол топ Душанбе әуежайындағы ұшақтан сенбі күні түсірілген, бірақ сәрсенбіге дейін ол жайлы билік ауыз ашпады. Білім министрлігінің ресми өкілдері Иранға бармақшы болғандардың сапарының мақсаты жайлы өздерінде толық ақпарат болмағандықтан осындай қадамға барғандықтарын айтты. Тың тәжік қызметіне берген сұхбатында министрліктің халықаралық байланыстар жөніндегі департамент басшысы Раджабали Сангов өздеріне барлығы 71 студент, профессор және басқа да тәжікстандықтардың қысқа мерзімді білім бағдарламасымен Теһранға бара жатқаны жайлы Душанбедегі Иран елшілігінен түсініксіз хат келіп түскенін айтты. Санговтың сөзіне қарағанда, ол хат діни бағдарламамен Теһранға шығатындардың сапарына бір күн қалғанда ғана келіп түскен. Олардың шетелге оқуға немесе жұмыс істеуге баруға қажетті жауапты орындардан арнайы рұқсаты болмағаны анықталды, деді ресми өкіл. Егер олар шынымен де білім бағдарламасымен бара жатқан болса, не себепті білім министрлігін ол жоспарлар жайында хабардар етпеді? Ең ақыры Тәжікстандағы білім мәселелері мен жобаларға министрлік жетекшілік етеді ғой. Онымен қоса студенттер мен мұғалімдердің көбі жаңа оқу жылы басталғанда кетіп бара жатыр. Олар министрлік басшылығына өздерінің біраз болмайтындықтары туралы хабарлауы тиіс еді. Сангов сондай-ақ, олар Иранда бір ай болмақшы болды және біз олардың нақты қандай да білім алатындығын білмейміз деп отыр.
Үкілі тәжік билігінің өз студенттерін шетелге жібермей қойғаны бірінші рет орын алған шығар?
Тәжікстан билігінің өз студенттерін діни білім алу үшін шетелге жібермей қоюы бірінші рет болып отырған жоқ. Өткен айдың соңында министрлік 10 студентті Пәкістандағы медресеге оқуға жіберу шешімдерін қайта өзгертіп, олардың білім бағдарламасындағы техникалық себептермен және айқындық болмағандықтан оларды оқуға жібере алмаймыз деп айтқан. Осы шаралардың алдында президент Эмомали Рахмон тәжікстандық ата-аналардың балаларын шетелдердегі медреселерден шығарып алуға шақырған. Жаңа оқу жылы басталар алдында елдің оңтүстігінде Хатлон провинциясына барған президент Рахмон шетелдік медреселердің түлектері елдің қауіпсіздігіне қатер төндіреді деп айтты. Біз өзіміздің діни университеттерімізді аштық, өз молдаларымызды осында да дайындай аламыз. Құрметті ата-аналар, балаларын шетелге жібергендеріңіз болса, оларды қайтарып алыңыздар. Балаларыңызды елге қайтарыңыздар, әйтпесе олардың көпшілігі 5-10 жылдың ішінде экстремист пен террористке айналады. Олар онда тек діни білім алмайды, олар елге оралып, ұлттың және үкімет үшін проблемалар тудырады, дейді Тәжікстан президенті.
Үкілі президент Рахмон Тәжікстанда халық әсіре діншіл болып кетеді деп қауіптеніп отырған сияқты ғой сонда.
Жия мұсылмандары басым болып табылатын Тәжікстандағы халық діни еркіндікке сәуетуді құлағаннан кейін қол жеткізген елде 10 мыңдаған мешіттер ашылып, бірден мыңдаған мұсылманның жыл сайын қажылыққа бару мүмкіндігі пайда болған. Сонымен қоса үкімет мұсылман күнтізбесі бойынша мерекелерді мемлекеттік демалыс күндеріне енгізген. Бүгінгі таңда Тәжікстанда ресми тіркелген 20 шақты діни медреселер мен ислам университеті бар, одан бөлек тағы жүздеген студент Иран, Пәкістан, Мысыр және Сауд Арабия елдеріндегі діни оқу орындарында білім алуда. Алайда президент Эмомали Рахмонның зайырлы үкіметі соңғы жылдары ислам дінін шектеп жатыр деген сынға тап болып отыр. Елдегі қауіпсіздік күштері мен құқық қорғау органдары мешіттерге тексеру жүргізіп, рұқсат қағаз жоқ молдалардың жекеменшік үйлерде діни дәріс беруіне тыйым салды. Билік мұсылман киімі, хиджаб, орамал мен мектеп университеттерге баруға шек қойды. Осы аптада үкіметке жақын діни мекемеде имамдарды, балалар мен студенттерді мешітке мінәжат етуге шақырмауға үндеді. Бұл кеңес балалардың оқуынан және мектептегі үлгеріміне салдарын тигізбеу үшін оларды мешітке шақырмау керек деп отыр.
Ал шетелдік білім алып жатқан тәжікстандық жастар саны қанша екен үкілі?
Билік өкілдерінің деректеріне қарағанда, үкіметаралық келісімдер және білім бағдарламасымен жалпы 2000-дай тәжік жасы шетелдердегі медреселерде білім алып жүр. Бірақ аймақтағы ақпарат құралдарының есебі бойынша шетелдегі жекеменшік діни мектептерде оқып жатқан тәжікстандық жастар саны бірнеше мыңға жетеді. Пәкістанның өзінде 4000-дай тәжік діни білім алып жүр. Тәжікстанның Исламабадтағы елшілігі бірнеше рет өз азаматтары экстремистердің астыртын діни мектептеріне барып жүргенін айтып, алаңдаушылықтарын танытқан. Тажикстан елдеги бир нече диний агымдар менен топтарга тыйым салган, онун ичинде радикалдуу идеяларын алга тартатын салафиттер козголосу да бар. Десе диний дарс алган көптөгөн түлөктөр бийликтин алаңдауына жана кауптенүүнө эч негиз жок дегенди айтады. Душанбе тургуну Саид Мухаммад Гози өзүнүн 1990 жылдары 4 бауыры менен бирге Пакистандагы медреседе дарс алганын, азырда өзүнүн балдары менен бир нече немерелери сол диний мектепте окуп жатканын айтты. Дегенмен Тажикстандагы журттун биразы өкмөттүн алаңдаушылыгы менен келседи. Солардын бири диний сарапчы Абдулла Рахнамо шетелде билим алып келгендерден, әсіресе астыртын мектептерде окугандардан элге шынымен кауп-катер төнүп отургандыгын алга тартты.
Рахмет, уңайыңызга. Ал биз шагын кулактандырудан кийин Казакстан тақырыбына кайтып оралатын болабыз.